Když se mě někdo ptal, kde jsem se narodil, odpovídal jsem v Alžíru. I v obecné škole se mi to stávalo a budilo to podivení pana profesora. Škola, kam jsem chodil, byla vlastně cvičná škola při učitelském ústavu v Českých Budějovicích a tam nás učili nejen budoucí učitelé, ale i profesoři. Jen tak namátkou si vzpomínám, že jsme je při slavnostních příležitostech viděli v uniformách. To představovalo slavnostní čepici, černý kabátec po způsobu starých funebráků, ale se zlatými prýmky, a co nás hlavně fascinovalo, měli šavly. Tak tenhle pan profesor kroutil hlavou a znovu doléhal, kdeže jsem se to narodil. A já stejně odpovídal, že v Alžíru. Později jsem i motal něco o Africe, což mi bylo nesrozumitelné. A ještě později jsem se dozvěděl, že Alžír byla v Českých Budějovicích hospoda v Jírovcově ulici, že ji měl otec pravděpodobně v pronájmu a po mém narození v roce 1909, že si najal hospodu u Tetřeva na Lineckém předměstí, kam jsme se přestěhovali i s babičkou z matčiny strany. Byla to hospoda opět pronajatá, patřící knížeti Schwarzenbergovi, a prodávalo se tam plavnické pivo, zátkova limonáda, vařily se obědy, večeře a snídaně, což bylo i napsáno na reklamě v oknech. Tahle hospoda vlastně byla jako můj rodný dům, k níž jsem byl poután až do začátku protektorátu a konečně i 2 až 3 roky po něm. Hospoda měla své zvláštní uložení. Sama byla něčím na způsob hospodářského stavení, ale z ulice to nebylo patrno. Ještě dnes tam stojí jednoposchodový dům číslo 42/12 s velkými vstupními dveřmi, řekl bych spíš vraty. Ještě teď slyším, vem si klíč do kapsy, a 4 zamřížovanými okny po každé straně. Uvnitř dlouhá chodba vedoucí do dvora, zakončená malou přístavbou záchodku a pizoáru. Vrata na konci chodby sloužila nám dětem za tabuli, na které jsme si vylévali svou dětskou hravost. Snad je tam ještě dnes můj nápis Ankala, bankala, kousala vši, prodávala za krejcar 3. A na oplátku nápis Anči z prvního poschodí Karel spad z postele, zlomil si kus... Po pravé straně byl lokál, pak kuchyň a z ní 4 dveře, do chodby, na dvůr, do výčepu a do zahrady. Na levé straně byl velký sál, sloužící výjimečně k bálu, pak byl náš pokoj a malý pokojíček sednička. V prvním poschodí bydlela židovská rodina Liebermannů a rodina Kadlecova. Pan Kadlec byl úředníkem na okresním hejtmanství a měl 4 dcery. Matildu, Luizu, Anču a Poldu. Královstvím hospody bylo její okolí. Hlavně dvůr, veliký jako 3 tělocvičny. Po jedné straně stály stáje, stodola a naproti záda 2 ohromných lednic. 4. stranou byla vysoká zeď s vrátky do luk a zahrad. Vlastně jsme byli zahradami obklopeni. Hostinská zahrada se stoly, kovovými židlemi a plynovým osvětlením byla rozdělena kuželníkem a zakončena velkou hruškou kajzerkou a znovu zas pokračovala stromovým a plochou provozy, které v zimě svážely led do lednice. Dvířky ze dvora vešlo se do luk, která byla volná až k rameni Vltavy a pak se táhla až ke Gelertově papírně. Louky a louky, z nichž bylo vidět naši hospodu vsazenou mezi Chudobinec, kasárna 29. pluku a továrnu na sirky Solo. Hlavní zdroj příjmů čerpala hospoda právě z tohoto umístění a pro nás děti tahle výběhová možnost byla něco, co dodnes pociťuji jako velký dar. Co nám dávalo pocit, že jsme stále v přírodě a město je jen pro školu a nákupy. Nesmím ale zapomenout na to hlavní, co tak chutná té brouzdalské touze dětí. Hospoda totiž nebyla vždy hospodou. Říkalo se, že původně tato hospoda byla součástí Holzplatzu, jehož pozůstatkem byla zachovaná stoka, kterou se plavilo snad polenové dříví z Vltavy, což patrně patřilo také Schwarzenbergům. Stoka měla stále vodu, vedlo přes ní několik mostků, byla obrostlá olšinami, vrbami a rostl v ní všechen druh vodního plevelu. Hostila žáby, pyskoře, potápníky, rybičky, ba i se sem tam myhla užovka. Létal tam ledňáček a večer sovy. Voda v ní neproudila a stoka končila těsně za kuželníkem hned při Schwarzenberské ulici. Tam už byl její levý břeh v objektu vodárny, kde za boudami a skladiště nechala trošku místa pro zeleninu, kterou si tam pěstovali vodárenčtí zaměstnanci. Tam byl i můstek přes stoku, pak vrátka, od kterých měli vodárenčtí klíč, aby si mohli zkrátit cestu, když si k nám šli pro pivo. Pro nás bylo něco svátečního, když jsme viděli, jak se otvírají vrátka, a pak chlapík s bílým džbánkem jde kolem kuželníku k nám do hospody. Tahle stoka, to byla naše řeka. I když stojatá, stále plná života a stále provokující. V jednom místě jí tatínek vyhloubil a tam jsme nabírali vodu pro naši další a vlastně tu pravou zahradu. Byla za továrnou Solo po celé její délce. Stromů tam bylo jako máku a jakých. Ještě dnes vím, kde který strom stál a jaké nesl ovoce. Některé stromy byly již stařičké, jiné nově vysazené, ale žádné padavkové ovoce. V rohu této zahrady byla okna bytu vrátného ze sirkárny, právě tam, kde rostly žluté a červené blumy. Tam jsem často nahlížel do pokoje, zvedal se na špičky a prohlížel, jak to mají jiní zabydleno. Za mé dečky a krajky. Takto paní Kočvarová pečlivě obložila postele, stůl a všelijaké poličky a vždy do okna, které bylo zamřížované, vsadila vázu s kytkami. Tam jsem také vylézal až na poslední větev vrcholu několika největších jabloní a koukal daleko po lukách. Fabrika lomozila, pouštěla páru, pískala a čas od času mezi ní a naši hospodu skládali nové klády. Někdy jich tam bylo požehnaně. Lezli jsme po nich a hráli na schovávačku. Půjdeme ke kůlům, volali jsme, když jsme si chtěli hrát na kládách. Poslední zahrada byla Liebermannů. A když se odstěhovali, těch štěnic na chodbě, byla Dušáků. Pan Dušák byl úředníkem Schwarzenberské správy a paní Dušáková noblesní úřednickou paní. Jejich zahrada byla pro nás cizí. A když jsme byli do ní pozváni, museli jsme dávat dobrý pozor, abychom nic nepošlapali a nepolámali. Zahrada byla doménou paní Dušákové a my jsme byli pro ní pouhý potěr. Ale že jsme si sem tam hráli s jejich dceruškou Boženkou, takovou cukrovou panenkou, později nebezpečně nemocnou cukrovkou, vzala nás na milost. Z našeho velkého sálu a spokoje vedla opět zamřížovaná okna do jejich zahrady a i když jsme měli na dosah ruky uzrálé hrozny, netroufli jsme si po nich sáhnout. Co jsme jim však záviděli, byl altánek. Stál v rohu při domě, byl ale zabarikádovaný všelijakými krámy a tak nebyl stejně k tomu, co bychom byli od něj očekávali. Sám dvůr byl celý travnatý s kůlnami, kurníkem a prasečími chlívky. Také tam stál pěkný domeček, přistrčený ke stěně lednice. Byl z neohozených cihel, proložených trámovým po způsobu malé železniční stanice. Tenhle malý domeček ve dvoře tatínek se svolením správce zboural a udělal větší kolny a jakousi dílnu. Dílna byla dobře zařízená. Dalo se tam ledaco dělat. Byl tam hoblpong, spousta ostrých a dobře fungujících nástrojů, které jsem mohl později používat, ale všechno jsem musel dát zase na své místo. Tady jsem měl i klec s malou sůvičkou, nosil jsem jí játra. A i když byla zdánlivě ospalá, klovala mě při krmení do prstu. Jednou, když jsme ji našli mrtvou na dně klece, byl jsem nešťastný. A tehdy jsem se zařekl, že už nikdy nic takového neudělám. Ale přeci. Ve stoce byli piskoři. Chytali jsme je, dávali do okurkových lahví, taky čolky jsme měli, ale když si na to vzpomenu, mám za to, že jsem se nikdy dost pečlivě o ně nestaral. A dokonce jedinou, to už jsem byl větší, jsem na naší stoce zapoledne viděl, jak na větvičce olše visí za ocas užovka. No, samozřejmě, že jsem ji dostal dolů. Vypadala jako mrtvá. Moc se mi líbilo, jak jsme měli ve škole hadí kostru v lihu ve skleněné nádobě a chtěl jsem taky mít takovou doma. V krabici jsem si ji dal do kuchyně, aniž naši něco takového tušili. Druhý den ráno byla krabice prázdná a já musel s pravdou ven. Naposled byla užovka schovaná za postelí babičky, byla trochu pomlácená, ale živá. Dozvěděl jsem se od pana učitele Trávnička, který se preparováním zvířátek zabýval, že se musí mrtvá užovka vařit, až z ní spadne maso, a tak se pak získá ta kostra. Tak jsem po čase v kuchyni ve velkém hrnci užovku vařil, až mě tatínek vyhnal ven, láteřil na ten strašný puch a hodil všechno do stoky. Flaubert má v legendě o svatém Juliánu pohostinném scénu, kde Julián střelí po ptáčkovi a má z jeho smrti uspokojení. Mně naopak pouhá náhoda, kdy jsem z praku vystřelil nedozrálou višni a zabil čermáčka, pronásledovala na duši a zrovna tak i tahle užovka. Touto vzpomínkou jsem se trochu vzdálil od popisu té nové dílny, kterou tatínek postavil. Ve dvoře byla studna. Tu jsme oblézali kolem dokola, začínali jsme tu své dětské hry, radili se tu, ba i hádali, i prali. A také tam byly chlévy. Co bylo ve chlévech dříve, než jsme tam museli umístit krávy, nevím. Když po krizi v roce 1929 zavřeli sirkárnu a začali všude propouštět, Bylo s naší hospodou zle. Nájemné bylo 4 000 korun ročně. A to bylo dost. Pokud fabrika běžela každý měsíc, tatínek dával stranou 300 korun. Teď to bylo mnohem těžší. Už proto, že jsme byli 4 děti, 3 studovali a z toho 1 na vysoké škole. Tak tedy, ač otec byl vyučený číšníkem, musel se dát cestou kravaře. A to byla cesta, která měla změnit celý způsob našeho života. Nejvíc však otce a matky, ale i nás dětí, i když ne každého stejně. Přivést krávy, zprvu aspoň 2, znamenalo opatřit krmivo, naučit se ho sklízet, skladovat a tak dále. Až doposavat bylo zvykem, že jakmile přišla sena, zjevily se u nás ve dvoře povozy z plavnice. Přijeli ráno, přivezli sebou 10 až 15 ženských a sekáčů a louky za námi se začaly pokládat a tráva se sušila. Každý večer zas odjeli vozy s lidmi do plavnice. Seno se pak navozilo do stodoly a během zimy zas vozy z plavnice přijížděli, nakládali a odváželi seno, dokud stodola nebyla prázdná. Postupně sklízeli plavničtí méně a méně. A my měli zas možnost propachtovat si jimi zanedbané zbytky. Pak už jsme vycházeli i my do luk s hráběmi a vidlemi, kopili, obraceli a vozili seno na vlastním voze a vlastním potahem. Sena a otavy vždycky tatínek odstonal. Byl nervózní a utahaný, k čemuž přispělo i to, že brzy ráno nastupoval s najatými sekáči po etapách. A kdyby vždy svítilo slunce, ráno maminka brzy vstávala dojit a krmit. Mléko se prodávalo a měli jsme co dělat, abychom obsloužili všechny zákazníky. Co tedy nedodala fabrika, museli dodat krávy. To pak už ale znamenalo krávy vyměňovat, dohodnout se s řezníkem kazilem, co odkoupí, hledat handlíře, aby nenapálil, vyvážet hnůj, schánět stelivo, čistit stáj. A co číšník? Hnůj je těžký. A večer jsou zas hosti a nechtějí skončit před uzavírací hodinou. Tak jsme měli seno ve stodole a nad chlévy, koupila se řezačka, jezdilo se na jetel, sázela burína, jezdilo se pro mláto do měšťanského pivovaru a pro pomeje do Chudobince. A musel být vozík a pes nebo 2 a postroje pro ně. Najednou tu byly 2 turnusy, každý jiného druhu a každý chtěl své. Život rodiny byl na okraji tohoto řečiště. Proud byl tak silný, že vzal sebou vše, co by jej ulehčovalo, zpříjemňovalo. A pakliže něco nechal, bylo toho jako šafránu. Maminka si moc neodpočinula. A když zasedla, aby si oddychla, hned usnula. Byly i drobné radosti, které prošly škvírou, nijak výrazné navenek, mnohdy ani nedoceněné, proběhlé tak mezi prsty a jindy s povzdechnutím vážené. Pamatuji si, jak se maminka šla s námi koupat k pile. Samo se nekoupala, ale to bylo jen jedinkrát. Otec chodil nakupovat, porcoval maso, staral se o výčep, objednával pivo, v zimě něco četl, kupoval si lipová prkénka u železáře Dvořáka a vyřezával lupenkovou pilkou podle předložených vzorů. Když měl být bál, připravoval výzdobu sám, aby byla lacinější. Základem naší kuchyně byl pěkný sporák s krůvkem. Tam se vešlo hrnců. Na krůvku byly hrací karty v šuplíku s utahovacím šroubem. Ještě 3 předměty byly v kuchyni podstatné. Babiččina postel, která se na noc rozebírala. Deska na posteli sloužila přes den pro všechno. Byl tam chléb, rohlíky, šití, dělali se tam střihy. A nad postelí na poličce stálo později rádio. Druhým důležitým předmětem byl dubový stůl, veliký. Sedávali u něj štamgasti. Tady jsme také dělávali, když to šlo, úkoly, hráli, četli a jedli. Třetí byl stolek mezi dveřmi, kde se prodávalo pivo přes ulici a mléko. Tam také mýval tatínek někdy svůj půl litr piva. Stůl se stále utíral. V kuchyni visela deska s 30 000 klíči, vedle plynový sporák a před zavedením elektřiny i plynová lampa s proklatou výměnou punčošek. To bylo moc drahé svícení a proto byla v záloze petrolejová lampa. Babička po dědečkově smrti spávala v této kuchyni sama. Hlídala jaksi všechno, i peníze, které se za den utržily. Ty byly uloženy v zamknutém šupleti kredence a klíče schovány na jeho zadní stěně. Dveře do zahrady z kuchyně se musely na noc zahákovat, protože jsme byli jednou vykradeni. Zloději si odnesli jen láhev rumu a svazek vůřtů. Ale v době, kdy jsem nemohl usnout, jsem se vždycky bál o babičku a stejně tak o maminku, když už babička nežila. Jak ráno před pátou, zejména v zimě, šla tou hroznou tmou chodby přes lokál do kuchyně. Ve výčepu se narážely soudky, pumpoval vzduch a šrotovalo na šrotovníčku zrno. Pak se vynášela voda z rozpuštěného ledu a donášel led nový. Jednou za čas se vypařovaly trubky, přitom jsme všichni asistovali. Točit kolem na vzduch byla práce závislá na tom, jak se čepovalo. Jak padnul manometr na jedničku, už se pumpovalo až na 2,5 až 3. Led se nosil z příruční lednice, která měla takový menší předpokoj, v němž jsem měl zprvu chemickou laboratoř a pak temnou komoru. Schánět led nebylo jednoduché. Velká lednice se brzy vyprázdnila, protože sloužila k zásobování všech hostinců v Českých Budějovicích a okolí, kde se čepovalo třeboňské, protivínské, anebo jako u nás, plavnické pivo. Prý bylo, podle znalců, výborné. Když tedy už led ve velké lednici došel, nezbývalo, než zapřáhnout alíka a přivést z takzvaného protivínského pivovaru led a někdy i soudek piva, když plavničtí dlouho nejeli. Jel jsem zadem přes Malši za Havlíčkovu kolonii. Někdy mi to bylo protivné, zvlášť když na mě pokřikovali kluci. V pivovaru byl hodný správce pan Krása, otec Marty Krásové, pozdější altistky Národního divadla. Vím, že se mi tam slýchával zpívat nějaká solmizační cvičení. Stál jsem a stál, chvíli poslouchal a pak hie alíku. Když nebyl led, tam jezdilo se pro umělí. Vyráběl se na konci mlýnského areálu u Licea, zrovna u mostku přes mlýnskou stoku. Byly to kusy podobné ulomenému obelisku, slabý metr dlouhé, a bral jsem je do pytle přímo od stroje. Jak se ten led dělal, to bylo nad můj rozum. Pak jsem pytle naložil a pěkně přikryl. I tak jej, když bylo teplo, cestou dost ubil. Když si vzpomenu na onu chemickou laboratoř a moje chemikování, to už jsem byl v Měšťance. Trochu jsem napodoboval učitelské pokusy. Nejvíce jsem se při všech těch pokusech zajímal o barvy. A dostal jsem červené, modré, zelenkavé, žluté, ale nakonec z chemikování nic nebylo. Všichni snad tak začínáme a konáme a jen pár z nás pak končí na skutečné cestě chemiků nebo třeba mineralogů. Sbíral jsem jeden čas také kameny. Dělal jsem herbář, popisoval a pak těžce rozlepovával. Poštovní známky jsem nikdy nesbíral, ale ze všeho nejvíc mě lákalo fotografování. To nebylo jen tak. Všechny potřebné věci a fotoaparát byly tehdy pro mne nedostupné. Musel jsem začít napřed odjinut. Ostatní se nějak sežene, ale kde vzít peníze na fotoaparát? Že mě ho tatínek koupí, na to nebylo ani pomyšlení, ale vydělat si na něj to bylo možné právě v naší hospodě. U naší hospody byl kuželník a tam potřebují stavěče kuželek. Je to dost namáhavá práce, protože se stavělo od 14 do 23 hodin a v neděli od 10 do 23 hodin bez oběda. Pro hostinského za kuželník a pro stavěče platí prohraná strana pinku. Kluci, kteří u nás stavěli, byli nespolehliví a já, často i když jsem nestavěl, musel být doma a čekat, přijde-li vůbec stavěč. Někdy takový kluk zmizel i za stavění, bez peněz. Tatínek mi nechával pinku celou. A tak mi narůstal kapitál na aparát a prosté vybavení, až přišel ten slavný den a šli jsme s tatínkem pro něj do města. Koupili jsme ho pak za 120 korun u pana Kolmana na náměstí. Speciál a planat. Ještě dnes je k použití a dělá znamenitě. A pak jsem se začal sám učit fotografovat. První snímek. Vodárenská věž. Dopadla celkem dobře. Vzdor tomu, že se v mé komoře čoudilo od svíčky pod rubínovým sklem. Pak jsem hledal motivy. Samozřejmě, že začátečnicky. Za vojenským hřbitovem, který dnes už neexistuje, za jižní zastávkou ČSD, tam byla chalupa s přízami. To se mi také povedlo. Pak jsem dělal babičku sedící na železné židli v přírodě, ta vyšla se zavřenýma očima. Tak jsem negativ retušoval, ale pak byla ještě horší. Babička se zlobila. A což, kdyby chudák věděla, že jsem její šátek, ten sváteční, ztratil na cestě za fotografováním. Šátek mi tehdy půjčila maminka a já se vydal ke Špačkům, kde jsem chtěl něco fotografovat. A cestou mi asi vypadl z tašky. Tenkrát jsem zažil totiž něco pro mne neuvěřitelného. Jen jsem vešel mezi stromy u Špačků, zahlédl jsem tam malovat malíře. Že to byl malíř Šustr, pozdější můj učitel kreslení na měšťanské škole, jsem nevěděl. Velmi tiše jsem se přibližoval a koukal na to, co maluje. Krajina zelená a obraz celý je růžový až červený a stále červenější místo, aby zelenal. Byl jsem z toho vyveden z míry. Šel jsem někam a něco fotografovat a stále mi šlo hlavou, proč? Co to má znamenat? Je blázen? Jak na to přišel? A podobné myšlenky se mi točily hlavou, až jsem došel k jezu a tam jsem si sednul jak tělo bez duše. Na nic jsem nemyslel, nic nechtěl fotografovat a přece jsem postavil fotoaparát na stojan, ještě chvíli jsem tam civěl a nakonec jsem všechno zbalil, šel domů a šátek už jsem nenašel.